السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari ashabul jahim, dari golongan neraka jahim, yakni orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sejenisnya, terutama kaum jahiliyah yang sudah dibahas sekian kali pertemuan. Dan sampai pada batas Rasulullah SAW melarang kita untuk mendatangi tempat-tempat mereka yang dulu pernah diazab. Itu pembahasan kita terakhir pada pertemuan yang lalu, yaitu ucapan Rasulullah SAW dalam hadis Jabir dari Nabi SAW anahu qala lamma marra bil hijr, bahwasanya Nabi bersabda ketika melewati hijr, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuk ke tempat-tempat mereka yang diazab, illa an takunu bakin, kecuali kalau kalian dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu 'alaihim, kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk ke tempat mereka. An yusibakum ma asabahum, karena dikhawatirkan akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anid dukhul ila aka amakinil mu'adzabin, berarti Rasulullah sallam melarang untuk masuk ke tempat-tempat yang di sana kaum tersebut diazab kecuali dengan menangis. menangis karena takut, menangis karena sedih. Bagaimana mereka sampai bisa diazab? Mudah-mudahan kita tidak diazab seperti mereka. Khasyata an yusiba ad-dakhil ma asabahum. Khawatir orang yang masuk ini tertimpa apa yang menimpa mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Tempat kaum 'Ad diazab. Tempat kaum Tsamud diazab. Tempat kaum Lut diazab. Justru sekarang menjadi tempat wisata. Didatangi oleh manusia seluruh dunia sambil senyum, tertawa, selfie, foto sana, foto sini. Ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di dalam footnotenya yang cetakannya sama, ada footnote dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ar-Rasul naha an dhalika li alla yarkanu an-nas ila an-nuzuli fihim. Rasulullah SAW melarang yang demikian agar jangan seseorang pun dari kaum muslimin cenderung kepada mereka atau senang untuk singgah ke tempat mereka. Wan nuzul fi hadil ardi muharram, singgah di tempat-tempat tersebut haram. War rasuluna an yadkhulaha al insanu illa bakian. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mendatanginya kecuali dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berjalan dengan cepat. Para sahabat pun ikut cepat bersama Nabi, setengah berlari sambil berdoa berlindung kepada Allah. Mukanya sepertinya sedih, ketakutan. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Itulah tempat diazabnya Bani Fulan dan Bani Fulan. Aku khawatir akan menimpa kita adab seperti mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian dinasehatkan, kalau kalian melewatinya, hendaklah kalian cepat melewatinya, berlari dan menangisilah kalian. Jangan sampai Allah menimpakan adab seperti itu pada kalian. Fa'in lam takunu bakin fala tadkhuluha. Kalau kalian tidak bisa menangis atau kalian tidak menangis, maka jangan masuk. Sebagai hukum asalnya Nabi mengatakan jangan memasuki tempat tersebut. Wa ma'al asafis syadid, kata Syekh, dan sungguh sangat disayangkan. Al-an, hari ini, fa inna ashabal athar yafkharun. Sungguh saya sayangkan pada hari ini mereka-mereka yang memiliki tempat-tempat tersebut, artinya negaranya, yang memiliki athar, peninggalan-peninggalan azab kaum Tsamud, peninggalan-peninggalan azab kaum 'Ad, justru yafkharuna biha, justru membanggakan tempat-tempat tersebut. Wayadhabuna ilaiha, dan mendatangi tempat-tempat tersebut. Wayaqulun, sambil berkata, masya Allah, lihatlah kekuatan kaum Tsamud bisa membangun setinggi ini. Lihatlah kehebatannya kaum Tsamud bisa membuat satu stadion besar dari batu. Dan tanpa pengeras suara, ucapannya menggaung ke sana kemari seperti pakai pengeras suara. Akhirnya yang tumbuh di hati memuliakan kaum Tsamud, memuliakan kaum 'Ad, memuliakan kaum Yunani, memuliakan kaum-kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sudah terbalik? Yang harusnya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadi seperti mereka. Berlindung kepada Allah, jangan sampai diazab seperti mereka. Dan mengambil pelajaran, kekuatan mereka tidak bermanfaat, kehebatan mereka tidak bermanfaat, mereka hancur, Allah binasakan dalam keadaan tidak beruntung, tidak mendapatkan untung dari kehebatannya, tidak mendapatkan keuntungan dari kekuatannya. Yang Allah katakan, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang membawa batu-batu dari gunung ke lembah kemudian diukir untuk rumah-rumah mereka, tetapi kekuatan mereka itu la syaih, gak ada manfaatnya. Allah binasakan mereka dengan angin sorsor. 8 hari 7 malam, 7 layalin wa 8 ayamin husuma, berlangsung terus bersambung-sambung sampai 7 malam 8 hari. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mati di rumah-rumah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau zaman sekarang mungkin akan dikatakan rumah kami anti gempa. Ya. Goyang kayak apapun itu batu gak akan rusak. Ternyata tidak diadab dengan gempa, diadab dengan angin yang dingin, dan rumah-rumah mereka tidak bisa melindungi dari dingin. Fasbahu fi darihim jathimin, jadilah mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai yang hina. Siapa yang menguburkan? Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kau lihat ada sisanya? Enggak ada sisanya, habis. Sehingga mereka bergelimpangan seperti pokok-pokok pohon kurma, seperti batang-batang pohon kurma yang membusuk. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon kurma yang membusuk lapuk. Enggak ada yang mengurus jenazahnya, enggak ada yang menguburkannya, enggak ada yang mengafaninya, enggak ada, tidak dimuliakan sama sekali. Dia azab oleh Allah dengan azab yang menghinakan. Kemudian kita senyum-senyum di situ. Kata Nabi, la tadkhuluha illa bakiya, jangan kamu masuk ke tempat-tempat tersebut kecuali menangis. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan naha anil intifa'i bimiyahihim, bahkan Rasulullah SAW melarang untuk memanfaatkan air yang ada di sana. Jangan ambil dari sana, ambil dari tempat lain. Khawatir masih ada bekas-bekas adab, airnya tidak barokah. Dikhawatirkan masih ada bekas-bekas adab, lautnya tidak barokah. Laut mati yang dulu tempat diadabnya kaum Lut, kaum homo, kaum homoseks, Allah angkat tanahnya, Allah angkat buminya sampai dekat langit sana, sehingga nubahu kilabihim, sehingga lolongan anjing-anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit, kemudian dihempaskan dengan terbalik sehingga lebih rendah dari dataran-dataran yang lain, terbentuklah sebuah lautan. Tetapi bukan lautan yang seperti di negeri kita ini, masya Allah. Banyak ikan, udang, permata, mutiara dan seterusnya. Tetapi dijuluki dengan al-bahrul mayyit, laut mati. Enggak ada kehidupan di dalamnya. La ikan wala udang wala apapun, karena kadar garamnya sangat tinggi, tidak bisa hidup di sana. Itu atharu azabillah, itu bekas-bekas azab Allah, dan itu sisa-sisa azab Allah. Lautnya tidak barakah, sungainya tidak barakah, sumurnya tidak barakah. Maka barakallahu fikum, di dalam riwayat ini Rasulullah SAW melarang, jangan ambil dari sana, ambil dari tempat lain. Hatta amarahum ma hajatihim fi tilkal ghazwah, maka Rasulullah SAW melarang mereka padahal mereka sangat membutuhkan air saat itu, yaitu ghazwatul usrah, dan itu peperangan yang berat, peperangan yang susah. Tetapi Rasulullah SAW melarang, jangan ambil dari sana. Wa hiya asaddu ghazwatin kanat alal muslimin, Dan itu merupakan sedahsyat-dahsyat peperangan yang paling berat dirasakan oleh kaum muslimin. Tetapi Nabi melarang ayya'lifun nawadih bi'ajini ma'ihim. Ikhwan ibn a'azakullah, tidak boleh mengaduk adonan kue dengan air dari situ. Tidak boleh. Minum tidak boleh. Berapa yang tidak boleh? Di dalam hadis-hadis kemarin Syekh Ibn Utsaimin meringkaskan, qala min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini bisa dilihat pada footnote yang ketiga kalau cetakannya sama. Min fawaidi hadzal hadis awalan, di antara faedah hadis ini adalah pertama, la yajuzu dukhul ala diyaril hijr illa bihadzal syarat. Tidak boleh masuk ke negeri-negeri hijr atau negeri yang pernah diazab kecuali dengan syarat-syarat tersebut, yaitu syaratnya menangis. Wa huwa an yakuna al-insana ad-dakhil bakiyan, yaitu hendaklah yang masuk ke tempat tersebut menangis. Fa in lam yabki fala yadkhul, kalau dia tidak bisa menangis jangan masuk. Wala yatabaka walam yaqul Rasulullah SAW in lam tabku fatabakau. Nabi tidak menyuruh untuk berpura-pura nangis, tidak. Bisa menangis silahkan masuk atau melewatinya, kalau tidak jangan masuk. Berbeda dengan riwayat-riwayat ketika engkau meminta kepada Allah, menangislah dan berupayalah untuk menangis. Fa in lam tabki fatatabaka, kalau engkau tidak bisa menangis, berupayalah untuk berpura-pura nangis atau merengek kepada Allah Ta'ala. Tetapi ini tidak, kalau enggak bisa nangis jangan masuk. Bal qala in lam tabku fala tadkhuluha, bahkan Nabi bersabda kalau tidak nangis jangan masuk. Khasyata an yusibahum, khawatir akan ditimpa adab yang sama. Tertawa, ketiwi, memuji kaum-kaum yang diadab, betapa hebatnya mereka meninggalkan sekian perkara yang menakjubkan, menjadi keajaiban dunia. Allah murka, Allah akan adab dengan adab yang sama saat itu juga. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Oh, kamu pingin seperti mereka, Allah timpakan adab. Itu yang dikhawatirkan. Orang-orang yang Allah murkai dan Allah azab, kenapa engkau banggakan? Kenapa kalian puji-puji? Barakallahu fikum. Yang kedua, faedah hadis ini masih kata Syekh Ibn Utsaimin, annama aha haramun illa bri'an naqah. Bahwa sumurnya haram kecuali sumur-sumur yang biasa didatangi oleh unta-unta. Bayangkan, mereka tahu perbedaannya karena mereka sendiri yang membuat, menggali sumur-sumur, atau mereka memilih sumur-sumur tadi, mereka ambil air itu untuk minum-minum mereka. Sedangkan unta di tempat-tempat yang kalau hujan ada airnya, kalau enggak hujan enggak ada airnya. Apa namanya itu? Bukan sumur kan? Bukan sumber air. Tetapi saat itu Nabi menyatakan pada pasukannya, jangan minum dari sumur mereka, tapi dari tempat-tempat unta ini saja. Subhanallah, saking tidak maunya dan dilarangnya mengambil air dari sumur orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anahu yajuzu an ta'lif al-baha'im ma kana haraman 'ala al-bashar, li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tu'lif al-baha'im al-'ajin. Faedah ketiga, boleh untuk dijadikan makanan binatang ternak apa yang haram bagi manusia. Ini pelajaran penting, barakallahu fikum, yang sering ditanyakan. Kita memakan tidak boleh. Boleh tidak dikasihkan binatang ternak? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi menyatakan apa yang sudah kalian campur dengan terigu-terigu kalian dan dibikin kue atau dibikin roti dan sebagainya, kasihkan unta. Jangan kalian makan. Artinya haram buat kita. Jadikan makanan ternak. Qala, dikatakan ya juzu an ta'lif al baha'im ma kana haraman 'alal bashar. Bolehnya memberi makan ternak dengan sesuatu yang bagi manusia haram. Ada bangkai, kalau saya makan haram, lemparkan ke kolam, dimakan oleh ikan, tidak apa-apa. Loh, itu kan barang haram. Haram bagi manusia, ikan tidak memiliki syariat khusus. Bagi para ikan tidak boleh makan ini, enggak ada itu. Walhamdulillah. Lianna Nabi SAW amara an tu'laf al-baha'im al-ajin. Karena Nabi memerintahkan mereka untuk membuang adonan mereka yang dicampur dengan air dari sumurnya orang-orang yang diazab, untuk berikan makanan sebagai makanan ternak. Berikan itu makanan untuk makanan ternak, untuk unta. Kalian jangan makan. Faedah keempat, hirsun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hifdzil ma wa adam idha'atihi, wa huwa annahu mata amkana al-intifa' bihi lam yajuz istilafahu, wa li hadha ma hadara hadha ala al-bashar amara an yughlaf al-baha'im wa hadha naw' intifa'. Faedah keempat, kesungguh-sungguhan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga air, tidak menyia-nyiakan air, tidak idha'ah. Idha'ah adalah menyia-nyiakan air. Ittasid bil ma'i walau janiban nahri, iritlah dengan air walaupun di samping sungai. Wa huwa annahu ma ta'amkana al-intifa' bihi lam yajuz itlafahu. Bagaimana menjaga air? Maka kapan air itu bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Taib, kalau ternyata tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, manfaatkan untuk binatang ternak, sehingga tidak tersia-siakan. Walihada hawara hada alal bashar, oleh karena itu ketika Nabi memperingatkan jangan diambil untuk manusia, tetapi Nabi berkata berikan kepada binatang ternak. Bukankah itu nau'ul intifa', itu juga jenis pemanfaatan. Kalau tidak boleh bagi manusia, berikan binatang ternak. Qala wa hal yajuzu an tu'lafal ba'ahim an-najasah fil 'alaf, bolehkah memberikan kepada binatang ternak sesuatu yang najis? Ada pertanyaan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, fala bas wa in kanat katsirah fa in kanat qaribah tuhlab aw tudbah haruma i'lafuha li anna dhalika qad yu'athir ala labaniha wa lahmiha, wa illa fala ba'sa li anna al-baha'im ghairu mukallafah. Jawaban beliau, kalau memberikan makan kepada binatang ternak itu najasah, hukum asalnya tidak mengapa. In kanatin najasah biyasirah, kalau najis itu sedikit ringan, tidak mengapa. Tapi kalau banyak, khawatir akan mempengaruhi dagingnya atau mempengaruhi susunya. Sebab Rasulullah SAW tidak suka memakan binatang yang kebiasaannya memakan kotoran. Yang dijuluki dengan jalalah atau yang sejenisnya, karena memang selalu itu makannya. Berbeda dengan kadang makan najis, kadang makan yang lain campur dan sebagainya, itu tidak mengapa karena enggak ada hukum buat binatang. Disebutkan di akhir kalimatnya, kalau tidak mempengaruhi daging dan susunya, fala ba's, tidak mengapa. Limadha? Li'annal baha'im ghairu mukallafah, karena binatang ternak tidak terkena taklif beban syariat, tidak terikat dengan hukum-hukum syariat. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata, idza atainaha an-najasa wa tara 'alaina an nadbaha, famadza nasna'? Kalau kami beri makan najis kemudian kami kepikiran untuk menyembelihnya, bagaimana? Padahal baru makan najis tadi. Yaqul, naqul, kita katakan, tuhbas wa tut'amut tahir thalathata ayyam. Ini kebiasaan salaf. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Baru diberi makan najis kemarin, kemudian mau disembelih. Tunggu, kasih makan yang baik-baik dulu. Ketika beberapa ulama dari kalangan tabi'i membeli seekor kambing, kemudian dipelihara dulu, dikasih makan yang baik-baik beberapa hari, kemudian baru disembelih. Ditanya, mengapa? Aku ingin mengganti darahnya dengan makanan yang baik, agar yang tadi, yang kemarin, yang jorok dan kotor, yang semua keluar, berganti dengan yang baik-baik, kemudian baru dimakan. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah 3 hari tudbah wa tu'kal, boleh disembelih dan dimakan. Wa kadzalika labanuha la yusrab hatta tut'amut tahir thalathata ayyam, demikian pula susunya tidak diperah kecuali setelah beberapa hari diberi makan dengan makanan-makanan yang baik, thalathata ayyam. Fa in qala qa'il wa hal mithla dhalika saqan nakhl bil ma'in najis aw samtiha bisarjinin najis, apakah demikian juga dengan tawon? Tawon itu kan makanannya sesungguhnya paling bagus, karena makanannya sari-sari bunga, masya Allah. Tetapi kemudian manusia menernaknya di tempat-tempat khusus, tidak dikasih makan bunga, tetapi dikasih makan gula. Kemudian gula mahal, mereka cari yang lain dengan sesuatu yang juga manis, tetapi dia bukan gula, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sampai ada yang memberikan sesuatu dari khal, cuka atau khomer yang sudah mulai rusak. Khomer kan haram, tetapi dia mengandung kadar gula, kemudian diproses diberikan pada tawon-tawon tadi. Bagaimana? Sakenakhal bilma in najis, atau dengan air yang najis, atau samdiha, atau dengan sesuatu makanan yang najis. Qulna la, fa inna aktsara ulama ala jawazi saqil asjar bil ma'in najis wa samdiha, demikian pula pohon-pohon kurma, apakah boleh disiram dengan najis? Ya, tadi pohon-pohon kurma ya, an-nakhl dengan titik, kalau tanpa titik tawon. Barakallahu fikum. Qala la, fa inna aktsara ulama ala jawazi saqil asjar bil ma'in najis wa samdiha bisarjin, apakah sama menunggu dulu sekian hari segala macam? Tidak. Kalau pepohonan disiram dengan air najis atau diberi kotoran-kotoran agar subur dan sebagainya, maka itu tidak mengapa. Berbeda dengan binatang-binatang ternak tadi. Qala fa inna thamarataha la tanjus, kalau pohon tadi berbuah maka buahnya tidak najis. Wa hadha ma alaihi aktsarul ulama, ini yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Wa hadha huwa sahih, dan ini pula yang sahih. Wa qad kana an-nas indana ya'maluna fi dhalik fa kanu ya'qiduna samadal hamir, biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan sampai sekarang, dan di sana ada ulama, dan ulama tahu, dan mereka membiarkan pohon-pohon mereka diberi kotoran keledai atau diberi kotoran-kotoran himar. Wa huwa awrathuha, yaitu awrath, awrath itu adalah kotoran-kotorannya. Wa yasmiduna bihil asjar, dan kemudian dijadikan sebagai pupuk kandang. Wala yarawna ba'san, dan mereka menganggap tidak mengapa. Lakin law dhaharat atharun najasa 'ala thimari fa huna naqul. Hanya saja kalau kejadian ternyata buah-buahnya terpengaruh. Ini buah kok baunya bau najis misalnya. Maka di sini ada pembahasan. Naqul, kita katakan la yajuzu aklu. Kalau ternyata terpengaruh baunya bau najis dan sebagainya, maka tidak boleh dimakan. Karena sarat najisan, karena dia sudah berubah dengan najis. Bukankah kita tahu dalam fikih bahwa sesuatu itu dikatakan terkena najis kalau tercium baunya, terlihat warnanya, atau terlihat ainnya, terlihat datnya, atau tidak terlihat datnya tapi terlihat warnanya, atau tidak terlihat warnanya tercium baunya, maka itu najis. Sehingga kalau ternyata buah ini unik, buah mangga tapi baunya bau kotoran, ya, maka saat itu haram. Mengapa? Ya berarti ada najis, taunya ada baunya. Amma idza istahala hadzal najis wa sara tayyiba. Kalau kemudian istahala, istahala itu berubah bentuknya, diproses menjadi sesuatu yang lain namanya, sama sekali, maka saat itu boleh. Lain namanya, lain warnanya, lain baunya, lain semuanya. Ini makna istihala. Tadi kotoran, ini buah. Ya sudah beda. Namanya berbeda, bentuknya berbeda, baunya berbeda, rasanya berbeda. Maka itu sesuatu yang lain. Tapi itu asal-muasalnya, kita gak bicara tentang asal-muasal kalau sudah istihalah. Kalimat istihalah ini pula yang pernah dipakai oleh beberapa ulama untuk menunjukkan atau untuk mengatakan bahwa vaksin yang dibikin dari najis tidak mengapa. Kok bisa? Karena sudah istihalah, sudah berubah. Ketika di situ diberikan najis, kemudian diberikan satu makhluk yang namanya virus berkembang biak di sana dan diambil, pisahkan, disaring begini dan begitu. Sekarang yang namanya vaksin tadi, apakah itu najis? Namanya sudah berubah, baunya sudah berubah, rasanya sudah berubah, sudah bukan lagi yang itu, sudah yang ini sudah benda lain, sudah zat lain. Terjadi istihala. Baik, maka dari situ pula cuka itu halal. Kalau kamu berkata tidak bisa, kalau asalnya najis tetap najis, selama itu najis tetap najis, kaidah bahaya. Sebab proses untuk menjadikan cuka itu melalui proses alkohol dulu baru dah jadi cuka. Berarti khamr dulu kemudian jadi cuka. Bagaimana? Tidak. Yang ini masih khamr haram, yang ini sudah jadi cuka halal. Anggur yang belum diproses halal. Maksudnya anggur yang hanya perasan anggur saja, belum difermentasi, ya itu adalah jus. Jus anggur, jus kurma, jus, masya Allah. Tetapi kalau sudah terjadi fermentasi, maka itu barakallahu fikum khamr yang haram. Kalau ternyata diproses lagi kemudian menjadi cuka, maka halal. Karena ada apa? Istihalah. Catat itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa kadzalika aidan ruwiya anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali ke atas. Footnote-nya sudah selesai. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula diriwayatkan dari beliau bahwasanya Rasulullah SAW melarang salat di tempat-tempat mereka diazab. Di tempat kaum-kaum yang diazab. Diriwayatkan oleh Abu Daud atau dikeluarkan oleh Abu Daud dari Sulaiman bin Daud. Akhbarana Ibn Wahab qala haddathani Ibn Lahi'ah wa Yahya Ibn Azhar an Ammar Ibn Sa'ad al-Muradi an Abi Salih Al-Ghifari anna Aliyan radhiyallahu taala anhu marra bi Babil wa huwa yasir, bahwasanya Ali melewati negeri Babilonia, wa huwa yasir, dalam keadaan perjalanan, faja'ahul muadzin yu'adzinuhu au yu'dinuhu bi salatil 'asr, maka datanglah muadzin yu'dinu, bukan yu'adzin, yu'dzin, yu'adzin mengumandangkan azan, kalau yu'dzin memberitahu, yu'dinuhu bi salatil 'asr, memberitakan, membisikkan kepadanya, wahai Ali, wahai khalifah, ini sekarang sudah waktu asar. Falamma baraza minha amral muadzin fa aqama shalah, maka ketika beliau keluar daripadanya, dari tempat diadabnya kaum-kaum tersebut, baru kemudian memerintahkan muadzin dan menegakkan salat. Falamma farigha, setelah selesai salat, qala inna hibbi an-nabiyya nahani an usalli fil maqbarah wa nahani an usalli fi ardi Babil fa innaha mal'una, sesungguhnya kecintaanku, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, melarang aku untuk salat di kuburan-kuburan dan melarang aku untuk salat di bumi Babilonia, karena negeri itu negeri yang dilaknat atau negeri yang pernah diazab di sana. Semakna dengan yang sebelumnya, barakallahu fikum, yang sebelumnya Bukhari dan Muslim fi sahihaihima muttafaqun alaih, sehingga apa yang terkandung di sini, barakallahu fikum, terpahami apa yang ada di dalam dua kitab sahih, walaupun riwayat hadis ini dhaif. Di footnote yang keempat disebutkan dhaifun akhraja Abu Daud. Yang berikutnya, rawahu aydan an Ahmad ibn Saleh qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yahya ibn Azhar wa ibn Lahi'ah an Hajjaj an al-Hajjaj ibn Shaddad an Abi Saleh al-Ghifari an Ali bima'nahu, semakna dengan yang sebelumnya. Walafatnya, adapun lafatnya, falamma kharaja minha makana barz, ketika sudah keluar daripadanya, dan seterusnya. Ya, ini setelah meninggalkan tempat Babilonia tadi, baru kemudian mengumandangkan azan dan salat. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad dalam riwayat ibnuhu, dari riwayat anaknya Abdullah ibn Ahmad, bi isnadin asahhu min hadha, dengan sanad yang lebih sahih dari Ali bin Abi Thalib, nahwan min hadha, semakna, semirip dengan itu. Anahu kariha as-salah bi ardi Babil, bahwa beliau tidak suka untuk salat di negeri Babil, wa ardul khasaf, dan bumi yang pernah ditenggelamkan di sana. Satu kaum diazab dengan ditenggelamkan dalam bumi. Anahu dzalik. Wa karihal Imam Ahmad as-salah fi hadhihi al-amkinah ittiba'an li Ali. Maka Imam Ahmad rahimahullah juga tidak mau salat di tempat tersebut mengikuti Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, nahani an usalli fi ardi Babil fa innaha mal'una, sesungguhnya aku dilarang oleh kekasihku Rasulullah SAW untuk salat di Babil karena dia dilaknat, yaqtadi an la yusalli fi ardin mal'una, memberikan konsekuensi dari ucapan itu, tidak boleh salat di dataran yang pernah dilaknat. Wal haditsul masyhur fil hijr yuwafiqu hadza, dan hadis yang terkenal, yang masyhur tentang hijr tadi, yang dalam Bukhari dan Muslim, itu cocok dengan ini, sama. Fa innahu idza kana qad naha anid dukhul fi ardil adab, karena kalau dilarang untuk salat di tempat yang diazab di sana satu kaum, maka termasuk pula di dalamnya salat di tempat yang dilaknat min babi aula, lebih-lebih lagi. Maknanya dilaknat itu kan dijauhkan dari rahmat. Kalau yang diadab saja kita tidak salat di sana, apalagi yang dilaknat. Wa yuwafiqu dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala an masjidil dirar. Dan juga yang mencocoki ini adalah ayat Al-Qur'an yang melarang Nabi SAW dan melarang para sahabatnya dan melarang seluruh manusia kaum muslimin untuk jangan sholat di masjid dirar. Jangan sholat di masjid dirar. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abada. Jangan engkau berdiri sholat di dalamnya abadan, selama-lamanya. Fainahu kana min amkinatil azab, karena sesungguhnya itu adalah tempat-tempat diazabnya mereka. Siapa? Munafiqin. Arti tempat orang-orang yang akan diazab, yaitu kaum munafiqin. Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah yang membangun bangunannya, bangunan masjidnya, di atas ketakwaan dari Allah dan keridhaan dari Allah, bukankah di situ lebih baik daripada bangunan yang dibangun di atas jurang yang menuju neraka? Fanhara bihi, yang akhirnya menenggelamkan mereka ke dalam neraka jahannam. Berarti bukan kita yang memastikan kalau mereka ini kaum yang diazab, Allah sendiri yang memastikan. Kaum munafikin membangun masjid dirar bukan karena Allah, tetapi karena kekafiran mereka. Bukan karena Allah, bukan untuk kaum muslimin agar sholat di sana, bukan, tapi untuk markas mereka, markas para munafikin, dan untuk menyambut kedatangan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah pantas dikatakan sebagai masjid muslimin? Tidak. Barakallahu fikum. Kalau beda madhab, bukan masjid dirar. Itu kebablasan namanya. Gak bisa, madhabnya berbeda dengan kita, itu masjid dirar. Akhirnya betapa banyaknya masjid dirar. Kalau semua yang berbeda pendapat dikatakan masjid dirar, beda pendapat masjid dirar, beda pendapat masjid dirar. Selama mereka masih memiliki keislaman, selama mereka masih dalam keadaan muslim tidak kafir, maka mereka muslimin dan masjidnya masjid muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kalau jelas terbukti mereka itu na'udzubillah munafiqan khalisan, terus berpura-pura membangun masjid, mendustai kaum muslimin, menipu kaum muslimin, padahal untuk markasnya orang-orang kafir, apa kata Allah? La taqum fihi abada, jangan engkau berdiri di dalamnya untuk salat selama-lamanya. Yang tadinya Nabi berkata, ya nanti kalau saya pulang dari perang Tabuk, nanti kalau saya pulang dari perang Tabuk, ya Rasulullah berkenanlah engkau sholat di masjid kami, ya nanti kalau pulang dari Tabuk. Ternyata pulang dari perang Tabuk turun ayat, la taqum fihi abada, jangan engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih baik daripada bangunan yang dibangun di atas kekafiran, di atas kezaliman, masjidan diraran wa kufran. Diraran merusak, kufran didasari kekafiran, wa irsadan liman haraballah, dan jadi tempat memantaunya orang-orang kafir, markasnya para munafiqin. Wa tafriqan bainal muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin. Kriterianya lengkap, kufran wa diraran wa tafriqan wa irsadan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak memiliki kriteria empat ini, maka mereka masjid muslimin boleh kita sholat di dalamnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qad rawa annahu lamma hudima kharaja minhu dukhan. Nabi ketika turun ayat ini di perjalanan pulang dari perang, dari jihad fisabilillah, maka beliau berkata, bakar masjid itu. Tadinya seakan-akan menjanjikan nanti kalau pulang, tetapi ketika dilarang oleh Allah dan dikhabarkan bahwa masjid itu masjid dirar, kufran wa tafriqan wa irsadan bainal wa irsadan liman harab Allah, bakar, kata Nabi. Bakar. Dan ketika dihancurkan dan dibakar, muncul dari bawah tanahnya, dari puing-puingnya sesuatu. Dukhan. Wa hadza kama annahu naddaba ila as-salati fi amkinatir rahmah. Yang demikian adalah karena ketika Allah menganjurkan untuk salat di tempat-tempat rahmat seperti tiga masjid, Masjidil Haram, masyaallah, masjid yang penuh rahmat, Masjid Nabawi di Madinah, masjid yang penuh rahmat, dan Masjidil Aqsa, masjid yang juga penuh rahmat. Tiga masjid ini mubarak. Dan satu lagi Masjid Quba, yang Nabi dari Madinah sengaja mendatangi Quba hanya untuk sholat sunat dua rakaat di sana. Di sini bolehnya kita berjalan dari Madinah, ini bepergian berkendaraan atau berjalan kaki ke Quba untuk sholat. Selebihnya adalah sama-sama masjid, nggak ada keistimewaan apa-apa, sama-sama masjid. Di sana masjid, di sini masjid, di situ masjid, dan semuanya masjid kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, fakadzalika naha 'anil salati fi amakinil 'adzab, sebagaimana dianjurkan untuk salat di tempat-tempat rahmat, maka dilarang salat di tempat-tempat adab. Muwafaq, cocok sekali, sinkron. Disuruh, dianjurkan untuk sholat di tempat-tempat rahmat, maka mafhumnya jangan sholat di tempat-tempat laknat. Kebalikannya, rahmat adalah laknat, tempat yang diazab, tempat yang sudah dikutuk oleh Allah, atau tempat yang sudah diturunkan wahyu bahwa itu tempat yang begini, tempat yang begitu, maka jangan sholat di sana. Wa amma amakinul kufri wal ma'asi allati yakun fiha adabun idza ju'ilat makanan lil imani wa ta'ah fa hadha hasan. Adapun tempat-tempat kekafiran, tempat-tempat kemaksiatan, tetapi tidak diadab di sana, terus dirubah jadi masjid, boleh? Sangat boleh. Digusur tempat pelacuran, dirubah, diganti bangunan masjid. Insyaallah boleh. Mengapa tidak turun azab di sana? Atau belum turun azab di sana, maka segeralah dirubah dengan kebaikan. Maka apalagi wa ta'ah bihadha hasan, maka itu bagus. Kama amaran Nabi SAW ahli Taif, sebagaimana Nabi memerintahkan penduduk Taif untuk menjadikannya sebagai masjid, tempat-tempat berhala mereka. Yakni tempat-tempat ibadah yang dulu mereka berdatangan ke sana untuk menyembah berhala, diratakan berhalanya dengan tanah, kemudian dibangun masjid, tempat untuk ibadah. Boleh? Boleh. Jangan berkata, ini kan tempat berhala dulu, sudah dihancurkan dan diganti dengan kebaikan. Itulah tujuan dakwah. Maka jelas-jelas boleh. Wa amara ahlal Yamamah, Nabi juga menyuruh penduduk negeri Yamamah, an yattakhidul masjida makana bi'atin kanat indahum, mengganti. Tadinya bi'ah itu tempat ibadahnya Yahudi, tetapi Yahudinya sudah masuk Islam semua, maka dirubah menjadi masjid. Apakah harus dirubah bangunannya? Tidak mesti. Cukup lambang-lambangnya saja yang dihilangkan. Yang penting fungsinya menjadi tempat ibadah kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dirubah silahkan, tidak dirubah juga enggak apa-apa. Tetapi kata para ulama, paling tidak dirubah, dihilangkan tanda-tanda agama mereka, lambang-lambangnya, seperti misalnya ada salib dan sebagainya, ya hapuslah salib-salibnya. Barakallahu fikum. Dan enggak perlu diganti dengan kaligrafi. Itu bukan syarat masjid. Masjid harus ada kaligrafinya. Kalau enggak ada bukan masjid. Tidak. Sejak zaman Rasulullah SAW enggak ada itu. Demikian pula tabi'in enggak ada itu. Wala tabi'it tabi'in enggak ada itu. Dan ketika ditanyakan oleh para ulama, bolehkah menghiasi masjid atau rumah dengan kaligrafi? Dijawab, Al-Quran bukan untuk hiasan. Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan. Jawaban yang memuaskan hati, Masya Allah. Jawaban yang sangat sesuai dengan fitrah. Apakah ayat diturunkan sebagai hiasan? Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala tara anna mutaba'atan Nabi SAW. Saya ulangi, ada yang terlewat. Wa kana mawdi'u masjidihi, bahkan tempat Masjid Nabawi sendiri yang awalnya ketika awal dibangun tadinya ada kuburan musyrikin. Kok boleh dibangun masjid setelah dipindahkan sisa-sisa jenazahnya, sisa-sisa mayitnya ke tempat lain. Faja'alahu masjidan ba'da nabshil qubur. Dijadikan masjid setelah dipindahkan kuburannya. Bagaimana cara memindahkan kubur? Cukup memindahkan sisa-sisanya. Digali, apa yang tersisa? Kalau sisanya tulang belulangnya, kumpulkan tulang belulangnya, pindahkan tempat lain. Kalau ternyata masih terbungkus dengan kafan walaupun sudah koyak-koyak, angkat semuanya, pindahkan. Barakallahu fikum. Faidah kanat syariah qad ja'at bin nahi an musyarakatil kuffar fil makan alladhi halla bihim fihi al'adzab fa kaifa musyarakatuhum fil a'mal. Kaitannya dengan mukhalafati ashabil jahim, kaitannya dengan pembahasan judul kitab bahwa kita memiliki konsekuensi untuk membedakan dengan orang-orang kafir. Di mana sisi itunya pembahasan kemarin dan hari ini? Di sini sekarang. Maka syariat tadi melarang untuk di tempat yang sama dengan orang-orang yang diadab. Padahal kamu beribadahnya pada Allah, tetapi tidak boleh di tempat di mana mereka dulu diadab di situ. Maka apalagi kita bersama-sama dalam pakaian yang sama, dalam bentuk yang sama, dalam sikap yang sama, dalam kebiasaan yang sama. An ya'malunaha wastahaqu bihal adab. Apakah pantas kemudian kita bersama-sama dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara lain, dalam perkara tempatnya saja, ini tempat mereka yang diazab, jangan, gak boleh sholat. Lu sholatnya untuk Allah, ikhlas, iya, tidak boleh, karena tempatnya sama dengan tempat mereka yang dulu diazab di sini. Tempatnya sama saja tidak boleh, apalagi kalau bentuk ibadahnya sama. Ikhwan ibn a'azakum nasallatu salam al-afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila tauhid wa sunnah. Wal'afu minkum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakulika wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sangat penting, walaupun waktunya telah lewat sedikit ya. Bolehkah pergi ke negeri yang dahulunya di negeri itu ada seorang yang diazab? Seorang yang diazab. Misalnya di sana ada fulan bin fulan seperti Kamal Ataturk yang kemudian diazab di sana. Ikhwanana a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan-pembahasan tadi adalah sesuatu, satu kaum yang diazab dengan berita dari Nabi dan berita dalam Quran. Disebutkan dalam Al-Quran bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud dan seterusnya. Sedangkan yang tidak disebut, dari mana kita bisa pastikan? Bahaya kalau itu kita pastikan. Tidak boleh, karena ada orang yang diazab di sana, si Fulan dan si Alan, dari pikiran kamu sendiri. Tidak boleh ke Aceh, karena di sana pernah diazab dengan tsunami. Enggak boleh ke Sulawesi, karena di sana pernah diazab dengan... Akhirnya barakallahu fikum, tidak boleh kemana-mana. Tidak seperti itu. Tetapi ini adalah perkara yang sudah maktub, sudah muayyan, sudah tertentu ta'yin nama-namanya oleh Nabi SAW. Seperti tempat hijr tadi, tempatnya kaum Adi Adab, tempatnya kaum Tsamud, tempatnya kaum... Itu yang dimaksud. Adapun yang lain, mungkin itu azab, mungkin pelajaran. Mungkin itu ujian bagi satu kaum, mungkin itu masih ada sekian kemungkinan yang enggak bisa dipastikan. Tapi kalau mereka-mereka tadi yang disebut dalam Quran dan Sunnah, sudah pasti itu disebutkan azab dari Allah untuk mereka. Satu. Yang kedua, mereka itu seluruhnya, kaum Ad semuanya, kaum Tsamud semuanya, kaum Lut semuanya. Tetapi kaum itu, apakah semuanya kufar? Tidak. Sebagian mereka muslimin, yang mereka mendapatkan musibah. Tidak murni itu sebagai azab, tapi bagi sebagian mereka ujian. Farriq bainahuma, bedakan antara keduanya. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adzin yu'adzin.